እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለም ለኻዊ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳልዎ ዝቐርበልኩም ኣብ ዝቕፅል ሰለስተ ወርሒ ድማ ሓድሽ ትምህርቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣርእስቱ ድማ ሰማይን ምድርን ዘራኸበ ዝብል ክርስቶስ ኣብ ፊልጵስን ኣብ ቆላስያስን ካብኡ እንመሃረሉ ዓብ ትምህርቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ እናዓደምና ምሳኹም ዘለና ኣነ ኣማን ፍሳይ ምስ ሓፍተይ ሳሌም ብምዃን እዩ። ጸሎት ትገብረልና እውን ሓፍትና ሳሌም እያ።
ነመስግነካ ዘለኣለማውን ቅዱስን ሕያዋይን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦ፣ በዛ ዕለት እዚኣ ዝቐል እዚ ክንዛረብ ንሕና ሓጢአተኛታት ስለ ዝተጠቐምካ ክትምህረና እውን ሰናይ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ኣለና። መንበኣርከስ በዛ ዕለት እዚኣ ብሓድሽ ርእስቲ ሂብካና ኣለኻ። ካብቲ ዝነበረና ዝሓሸ ለውጢ መንፈሳዊ ዕቤት ክንረኽበሉ ክትግስፀና ክትመርሐና ናፍታ ንስኻ ትደልያ ከምቲ ብዝሓለፈ ንምሃሮ ዝፀናሕና ዘይስራሕኩምዎን ዘይሃነፅኩምዎን ዘይነደቕኩምዎን ከተማ ንኣኹም ሂወኩም ከም ዝተባሃለ እዚ ትምህርቲ እዚ ኩሉ ንሰናይና ነቲ ዝመፅእ ዓብዪ ዕማም እዩ እሞ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ነቲ ሓዳስ የሩሳሌም ከብቅዕና ዝኽእል ትምህርቲ ክንውስ ፀጋ ከብዝሕልና ንዘቕርየና መደባት ስኻ ሓሊፍካ ተረኸብ ዘይተረድአና ኩሉ ዘበለ ድማ ካብ ኣንድበትና ደይኮነስ መንፈስካ እንዳለኣካ ክንዛረብ ክትሕግዘናን ሓተካለና ኣይትፈለየና ብሓደ ወድካ ብሽም የሱስ ኣሜን
ኣሜን። ከም መእተዊ ሓሳብ እምበኣር ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንሪኦ እግዚኣብሄር ነዛ ባሕትያት ዝወደቐት ዓለም ዓብ ተስፋ ዓብ ብርሃን ብክርስቶስ የሱስ ሂብዋ እዩ። እዚ ዓብ ብርሃን እዚ ዓብ ተስፋ ንክንፈለጥ ከዓ ብሓደ ወዱ ብክርስቶስ የሱስ ከም ዝገለፀልና ዝፍለጥ እዩ። እስራኤላውያን እውን ከም ምሩፅ ህዝቢ ገይሩ ነዚ ዓለም እዚኣ ክብርሁ ዝመረፆም ሰባት ከም ዝኾኑ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቐምጦ ሓቂ እዩ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ግዜ እስራኤላውያን እቲ ሓቂ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይተረድእዎ ብግጉይ መንገዲ ንእግዚኣብሄር የምለኽዎ ከም ዝነበሩ፣ እግዚኣብሄር ብዘይከብረሉ እግዚኣብሄር ብዘይሕገሰሉ መንገዲ የኽብርዎ ከም ዝነበሩ መፅሓፍ ቅዱስ የቐምጠልና እዩ። ንኣብነት ሓደ ካብቲ ጉጉይ ዝነበረ ኣመላኻኽትኦም ኣህዛብ ወንጌል ኣየድልዮምን እዩ፣ ኣህዛብ ክጠፍኡ ዝተመደቡ ሰባት እዮም፣ ወንጌል ንእስራኤላውያን ጥራሕ እዩ ዝግባእ ዝብል ኣመላኻኽታ እዩ ነይሩ። ነገር ግን እዚ ንብዙሕ ዓመታት ዝነበረ ትኽክል ዘይኮነ ኣመላኻኽታ እግዚኣብሄር ብሓደ ወዱ ብክርስቶስ ገይሩ ከም ዝሰበሮን ንኣህዛብ ዝበሃሉ ሰባት ብዙሓት ወንጌል ከም ዘብፅሓሎም መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ኢየሱ ክርስቶስ ድሕሪ ምዕራጉ ከምዚ ኢሉ ድማ ንጳውሎስ ከም ተዛረቦ ኢና ንርኢ። ገሊኦም ሰባት ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ እንተደኣ ኣለዎም ብኡ ንብኡ ክገድፉ ይኽእሉ እዮም። መብፅዓታት የሱስ ግና ክንዝክር ይግባእ እዩ። ንሰዓብቱ የሱስ ቃል ኣትሎም እዩ። እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ኢልዋ ማቴዎስ ምዕራፍ 28:20 ንጳውሎስ ድማ ኢየሱስ ከም ዝበሎ ግና ኸተንስእ እሞ ብእግርኻ ዶበል ነቲ ዝረእኻዮን ኣነ ድሕሪ ዚ ክገልጸልካ ዘሎኒ ነገር ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣሎ፣ ስለዚ ድማ የተገለጽኩልካ በለ። ብሓፂሩ ኢየሱስ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዘይክእል ስራሕ እዩ ሂብና። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ነቲ ዕዮ ክንፍጽሞ ኣብኡ ክንምርኮብ ስለ ዘሊ እዩ። ኢየሱስ ግና ንእዚ ስራሕ እዚ ንምስራሕ ሓይልን ጽንዓትን ከይሃበና ኣይተርፍን እዩ። ምስ ኣምላኽ ክንዓይን ከለና ሓይሎ ክበና እዩ። እግዚኣብሔር ኤልሻዳይ እዩ። ኣምላኽ ዝኣዘዘና ዘበለ ብሓይሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኩሉ ትእዛዛት ኣምላኽ መብፅዓታት እዮም። ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስይ መልእኽቲ ክጽሕፍ ከሎ ኣብ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ወንጌል ድሮ ሰሚዑ እዩ። ብርግጽ ኩሉ ሰብ ኣይተቐበሎን፣ ግና ኸ ነቲ ኢየሱስ ንሰዓብቱ ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ 18 ክሳብ 20 ከምኡውን ንጳውሎስ ዝሃቦ ትእዛዝ ብጥንቃቐ ረአዩ። ኢየሱስ ኩሉ ሰብ ሰዓቢኡ ወይ ድማ ክርስትያን ከም ዝኾውን ቃል ኣይኣተወን። ኢየሱስ በለ እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ዘሎ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ ኢሉ እዩ ኣብ ማቴዎስ 24:14 ገሊጹ። እቲ ብስራት ምስክር ክኸውን ዝኽእል ብኸመይ እዩ? እዚ ስራሕ እዚ ኸ ብልክዕ ከመይ እዩ ክስራሕ ዝብል ቀዳማይ ረባዕ እምበኣር ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ኢና ክንምልስ። ጳውሎስ ሎሚ ቤተ ክርስትያን ኣምላኽ ከመይ ገይራ ምስ ሰማይ ክትተሓባበር ክትፅምበር ከም እትኽእል የርእየና እዩ። ሽዑ ምስ እግዚኣብሄር ሓቢርና ነቲ ኣብራይ ዮሃንስ 14 ዝሃበና ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ናይቶም ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ ምስባኽ ዝብል ቃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይቲ ነፅንሖ ሓፈሻዊ ሓሳብ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ክንጀምሮ ከለና እቲ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ትምህርትና ኣብ ከቢድ እዋን ከይተረፈ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ናይ ሎሚ ንርኢ ማለት እዩ። እሞ ቀይሕ ጨርቂ ተነፂፉሎም ብክብሪ እናተጨብጨበሎም ኣዳራሻት ተዳሊሎም ኣይኮኑ ሰብ ኢኻ ኩሉ ግዜ ብቓልሲ ኩሉ ግዜ ብተጋድሎ ኩሉ ግዜ ብሕማምን ስቃይን ብስእነትን ሽግርን እዩ ተሰቢኹ። ጳውሎስ ናይ የሱስ ክርስቶስ እሱር እዩ ዝብል ማለት እዩ። ጋጥሞ ሽግራት እንታይ የርእየና ብዝብል እስኪ ሓፍትና ሳሌም ንኣኻ ዕደል ክበል
ይቐኒለይ ኣብ መእተዊ ከምቲ ሓውና ኣማን ዝገለጸ እዩ። ኣብ ኤፌሶን ዕራፍ 3 ፍቕድ 1 ብዛዕባ ናቱ ክዛረብን ከሎ ስለዚ ኣነ ጳውሎስ ምእንታኻትኩም ኣህዛብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር እየ በለ። ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 ከምዚ ይገልጸልና፣ ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ፣ ሙማተይ ረብሓይ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታይ ተስፋይን ብገለ ከይሓፍርን ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን ብትብዓት ድኣ ብሂወት እንተኮይኑ ወይም ብሞትስ ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ። ዕራፍ 2 ፍቕዲ 17 ከኣንስ ግና ኸ ኣብቲ ናይ እምነትኩም መስዋእቲ ኣገልግሎትን እንተተሰዋእኹም ባህ ይብለኒ፣ ምስ ኩላኻትኩም እውን ሕጎስ ኣለኹ። ክርስቶስ ዝተኣሰርኩ ኢና ቤት ማእሰርቲ ኣበይ ከም ዝነበረ ፍንጪ ይህበና። ፈለማ ጳውሎስ ብዛዕባ ሓደ ፍሉይ ቦታ ይዛረብ። እዚ ቦታ እዚ ናይ ሓደ ናይቲ ከባቢ ኣብ ማሕዳር መንበሪ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ተኣሲርዎ ዝነበረ ኢየሱስ ናብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ጲላጦስ ዝፈረዶ ቦታ እዩ ዝተወሲዱ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ደሎ መጀመርያ ዝወሰድዎ። ኣብ ቄሳርያ እውን ጳውሎስ እሱር ኮይኑ ዝተለኣኸሉ ፍሉይ ቦታ ቤተ መንግስቲ ነይሩ። ግብራውያናት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 35 ደለኩም ጳውሎስ ግና ፍሉይ ቤተ መንግስቲ ዝበላ ቓላት ቦታ ንምባል ኣይጥቀመሉን እዩ። ስለምንታይ ጳውሎስ ነዘን ቃላት እዚኣተን ንሰባት ንምምልካት እዩ ዝጥቀመለን? ብዛዕባ ኢየሱስ ዝተምሃሩ ኩሎም ሓለውቲ ሮማውያን ኣስታት 9,000 ሰብኡት እዮም። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 ብዛዕባ እዚ ይዛረበልና። እስከ ምዕራፍ ቁፅሪ 13 እንታይ ይብል? እቲ ማእሰርተይ ብክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ብዘሎ ሰፈር ዘብዐኛታት ኣብ ኩላቶም ካልኦት ተገለጸ። ሃዋርያ ጳውሎስ ምእሳር ንምን ተጠቒሙሉ እግዚኣብሔር? እዞም ሓለውቲ እዚኣቶም ኣብ ሰራዊት ሮም እቶም ብዝበለፁ ሓለውቲ እዮም ነይሮም። ንንጉስ ሮማ ነቶም እሱራት ይሕልው ነበሩ። ጳውሎስ ምስቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝነብሩ ዝሰርሑ ሰባት ርክብ እውን ነበሮ ይብለና። ከምቲ ካሊእ እሱር እውን ኣይኮነን ነይሩ። እቲ ምእሳሩ ማዕርክ እንድዚ ንፊልጵስዩስ ከተማ ቫሌ ከም ዝሃወሉ ገይሩ እዩ ዝትረኸሎም ነሩ። ክጭነቑ ከም ደይብሎም ከማን ዝገልጸሎም ነይሩ።
ስለዚ ትቐንዲ ጳውሎስ ናይ የሱስ ክርስቶስ እሱር ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣከባቢታት ሮም ክእሰር ከሎ እቲ ማእሰርቱ ንሓጎስን ንኣገልግሎትን ይጥቀመሉ ከም ዝነበረ እዩ። ብናይ የሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝተኣስረ፣ ብናይ የሱስ ክርስቶስ ምሕረት ዝተኣስረ፣ ብናይ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ዝተኣስረ ሰብ እዩ። ብፍቓዱ ስለተኣስረ ናይ በዓል ቀይሳር እስር ቤት፣ ናይ በዓል ሮም ቅስ እስር ቤት ከምንም ኣይቆፅሮን እዩ ነይሩ። እንዲያም ንካልኦት ኣብኡ ኮይኑ የፀናንዖም ነይሩ እዩ። ነቶም ኣብ ደገ ዘሎ ነቶም ኣብኡ ዘሎ ወተሃደራት እውን ይምስክረሎም ነይሩ እዩ። ስለዚ ንሕና ናይ የሱስ ክርስቶስ እሱር እንተደኣ ኮይና ብረት ኮነ እዚ ሓፁር ንዓናስ ሓፁርና ክኸውን ኣይክእለን እዩ። ጨኒቆም ይኮ ድሓረ እውን ናብቲ ፍርድ ቤት ይወስዱ። ኣብ ፍርድ ቤት ነቲ ፍዳኛ ይሰብ ከሉ፣ ነቶም ፖላይስ ይሰብ ከሎ፣ ከም እስር ቤት ገይሩ እውን ኣይቆፅሮን እዩ። ኣብዚኣስ ናይ ሰብከላ ወንጌልያ ማለት ኢሉ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ወላ ተሓሳስቡ ዝተቀይሩ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ እሱር ከምዝኾነ ኢና ንርኢ። ናብቲ ዝቐፅል ሕቶ ክሓልፍ ከለኹ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሓደ ንክፀንዕ ፀኒዑ ንክሓልፍ ዝሓገዞ ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ከባቢና ዝስበኽ ነገር ኣሎ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኮንካስ ምንም መከራ ይበዝሓ ገለምታት ዝበሃል ኣተሓሳስብ ኣሎ። ግን ብከምዚ ዓይነት መከራ ንክሓልፍ ሓደሓደ ግዜ ኣምላኽ ንምንታይ እዩ ዝፈቐዱ ኢልና ክንሓስተ
ፅቡቅ ጥያቄ ካሓቲትካኒ ባይዘወይ ከምዚ ከተሓስወን ከለካሲ ነቲ ዝኸፍሎ ዋጋ ዝፈልጥ እዩ። ስለዚ ካብቲ ተኣሲርዎ ደሎ ብላዓለሲ ነቲ ምስኡ ዘሎ እዩ ዝርኢ ኩሉ ግዜ። ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸፍአ ማእሰርቲ ናይ ሮማውያን ማእሰርቲ እዩ። ነገር ግን ይብል ማንም ካብዚ ከማን ክፈለየኒ ኣይክእልን ዝብል መልእኽቲ እውን ክልእ ከሎም ኮይና ንርኢ። ብርቱዕ ወታደር ነይሩ። ካብ ምንታይ ዝተላዕለ ይመስልካ? ነዊሕ ዓመታት ብዛዕባ ሕጊ ኣፅኒዑ እዩ። ስለዚ ሰብ ዝታ እዩ ዘድልዮ ነይሩ፣ ፍቕሪ እዩ ዘድልዮ ነይሩ። ስለዚ ብምንታይ እዩ ተሸኒፉ ዘሎ ማለት እዩ? ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ተረቲዑ ዘሎ። እንታይ ይኸውን ነቲ ሮም ገዛኢ ስብከት ሰብኽ ኣታወዲ ኣፉ ክሕዚና ኣእቲናዮ እዮም ልብሉ ኣይሁዳውያን፣ ኣፉ ክሕዚና ኣእቲናዮ። ግን ንርኢ ከለና ናብ 9,000 ሰባት ዝኣክል ዋና ዋና ዝበሃሎ ናይቲ ሃገር ሓደገኛታት ዝበሃሉ ናይ ፀጥታ ኣካላት እዩ ክሰብኽ መንፈስ ዝኣክል ዝቐብኦ ምቑሕ ዝኣሲርካ ማዕርክ ንድዚ
ግን እግዚኣብሔር ክብሪ ምሃብ ግን ሓደ እግዚኣብሔር ምስኡ ምህላው ጥራሕ ኣይኮነይ ንስ እውን ምስ እግዚኣብሔር ክኸውን ሰናይ ፈቓዱ ነይሩ። ጳውሎስ እውን ንሓደ ንመወዳእታን ምስ ክርስቶስ ንምዃን ይውዕለ ኣሲሩ ዘሎ። ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ሽዑ ክርስቶስ ክረዳእካ ተመፅእ ኢለ እንድሕር ምስኡ ክትረዳዳእ ተለይክኢልካ ክርስቶስ ክረዳእካ ኸእል እዩ ኣይክእልን እዩ። ጳውሎስ ግን ምስኡ ንምዃን ዝወሰነ ኣካል እዩ። ስለዚ ዕዩ እንታይ እዩ ዕድኡ እንታይ ምግባር እዩ ምኽፋል እዩ ተዓድኡ ከ እንታይ ነይራ ነቶም ከምኡ ዝናወፁ ዝነበሩ ብመቑሕ ኮነ ብገለ መለል ተኣሰሩ እቶም ፖሊሳትን ቶም ረባውያን ወታደራት እኮ ናይ ወንጌል እንታይ ድባሃለ ይረኸውን። ስለዚ እስረኛታት እዮም ቶም ተኣሲሮም ዘለዎም ዶም ሰም እዮም ሓቀ ዶ። ስለዚ ንኦም እንታይ ገብሮም ነይሩ ብቲ ዝመፅእ ዝነበረ ብርሃን ነፀብረቕ ካብ ክርስቶስ እንዳተቐበለ ብርሃን ይነግሮም ነይሩ። ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ክሳብ 12 ከምዚ ገይሩ ገልፀልና ግና ኸ እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘሎና ብኩሉ ወገን ንዝቀጥ ግና ኸ ኣይፅበበና እንገብሮ ይጥፋኣና ግና ኸ ተስፋ ኣይንቀብፅን ኢና ንስጎግ ሞ ድርብያት ግና ኸ ኣይኮናን ይደፍኡና ግና ኸ ኣይንጠፍእን ኢና ሂወት የሱስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክትግሃድ እውን ኩሉ ሳዕ ሞት የሱስ ኣብ ስጋና ንፀውር ኣሎና። ስለዚ ማዕረ ክንዲዚ ዝኣክል ነቲ ዝሓልፎ ዘበለ መከራ ኩሉ ብክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ከነፃፅሮ ንከሎ ዋጋ ከምዘይብሉ ገይሩ እዩ ዝቆፅሮ ነይሩ እና ከምቶም መእተዊ ሓደ ናይ ኣድቨንቲስት ፓስተር ብዘይገበሮ ገበን ተኣሲሩ ክኣትን ከሎ እቶም ኣብኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ ከምቲ ዝብሎ እንታይ እዩ ዝብል ከምህሮም ንከሎ ለገርም እንታይ ድበሃላት ይፍጠር ነይሩ። ሶ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እውን እንታይ እዩ ናቱ ማእሰርቲ ክርስቶስ ነቶምኡ ዘለዉ ሂወት ክረኽቡ እዩ ነይሩ ትዋና ዓላማ። ስለዚ ጳውሎስ ትዋና ጎል ተረዲእዎ ናፍቲ እንተሰደዶ ንትምህርቲ እዩ እንተኣሰሮ እውን ንትምህርቲ እዩ ነይሩ። እቲ ማእሰርቲ ከም ማእሰርቲ ዘይቆፅሮ ዝነበረ ነቶም ዝፅልዩሉ ኸማን ተዝሓልፎ ዘሎ ብዛ ዓይነት ዝመከርድእዎ እንዳገበረ ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ከም ፀላእቲ ኮይኖም ዋላ እንተኣሰርዎ ነገር ግን ንሰናዮም ክሰብ ከሎም ንከሎ ብርቱዕ ዝኾነ ሰራዊት ምስኦ ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ጳውሎስ ብዛዕባ ምእሳሩ ይዛረብ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ከምዚ ኢሉ ይነግረና ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋንኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊኡኹም ክስካዕታ መዓልቲ ክርስቶስ ብዕንቀፊ ዘይብሎም ንጹሃት ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቕሪኹም እውን ብፍልጠት ብምስትውዓልን ዘበለ ኩሉ ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እዚ እልምነኩም ኣለኹ ኢልዎ እቲ ዝሓሸ ዘበለ ናብቲ ክርስቶስ ከብፅሕና ዝኽእል ነገር እንዳገበርና እምበር ኣብ ቅድሜና ዘሎ ከም ምኽንያት ተዘይንቁፅሮ ዝብል እዩ። ስለዚ ምእሳሩ ከም ምኽንያት ደይኮነስ ከም ስራሕ ኣምላኽ ተቆፂሩ ነቶም ዝጭነቑን እውን እንዳፀናንዕ ይሰርሕ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረናና ተዋና መከርኡ ቫሊ ከሂቡ ዝገበሮ እሱ እውን ምስ ክርስቶስ ምዃን ከም ዝመረፀ እቲ ዝሓልፎ ዝነበረ መከራ ካብ ክርስቶስ ዝሓለፎ መከራ ከምዘይበልፅ ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምስኡ ስለዝነበረ ማለት እዩ ንስ እውን ምስኡ ምዃን ይደሊ ስለዝነበረ
እቲ ዘገልግሎ ዝነበረ ኣገልግሎት ፀኒዑ ንክነብር ተስፋ ንክረክብ ሓቂ ድማ ከም ዝኾነ ተቓል እግዚኣብሄር ሓሶት ከም ዘይኮነ ይረድኦ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ ከለና ቱርኳ ሓሊፎም ናብ ፊልጵስ ክመፁ ከሎ ዘጋጠሞም ነገር እንታይ እዩ ኣብ ፊልጵስስ ዝሰርሕዎ መንፈስ ቅዱስ ብኦም ዝሰርሖ ነገር ከ እንታይ እዩ እዚ ከነዓና ሎሚ እንታይ እዮም
ፅቡቅ ሕሰብ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 16 ብዛዕባ ሓደ እቲ ዘጋጠሞም ዛንታ ከምዚ ኢሉ የብርህርህልና ጎይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክፃወር ንኣይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክፀግብ ከም ዝግብኦ ክርዮ እየ ስለዚ ኺድ ደኣበሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16:6 ከምዚ ኢሉ ይነግረና ኣብ ኤስያ እቲ ቃል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ከልከሎም ብሃገር ፈርግያንን ገላትያን ሓለፉ ኣብ ሚስያ ምስ በፅሑ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ፈተኑ መንፈስ የሱስ ግና ኣይፈቐደሎምን ሚስያ ምስ ሓለፉ ከዓ ናብ ጢሮኣስ ወረዱ ንጳውሎስ ከዓ በለይቲ ረኣይ ተረኣዮ በዓል መቄዶንያ ሰብኣይ ከዓ ደው ኢሉ ናብ መቄዶንያ ሕለፍ እሞ ርድኣና እናበለ ይልምኖ ነበረ ንሱ ረኣይ ምስ ረኣየ ወንጌል ክሰብ ከሎም ኣምላኽ ከም ዝፀዋዓና ተረዲእና ብኡ ናብ መቄዶንያ ክንኸይድ ደለና ሽዑ ካብ ጢሮኣስ ብመርከብ ምስከድና ኣብቲ ቦታ ንሱ ክሰብኩም እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮምን ነይሩ ኣይፈቐደሎምን ብኣብኡ ጳውሎስ ጉጅልኡን ካብ ጢሮኣስ ብመርከብ ተበገሱ ኣብታ ጉጅለ ጳውሎስ ሲላስን ጢሞቴዎስን ሉቋስን ይርከብዎም ነበሩ ሉቋስ ኣብ ጢሮኣስ ተሓወሶም ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 11 ድማ ከምዚ ኢሉ ይነግረና ሽዑ ብመርከብ ምስከዱ ካብኡ ናብ ፊልጵስዩስ ንሳ ኣብታ ክፍሊ ሃገር መቄዶንያ ቀደመይቲ ከተማ ሓድሽ ግዝኣት ሮማ እያ ነይራ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ነግረና ጳውሎስ ብፆቱን ብባሕሪ ኣጅያን ሰጊሮም ናብ ኣውሮጳ ኸዱ ኣብኡ ግና ኣይሰበኹን ብድሕሪኡ እታ ጉጅለና ፊልጵስ ከደት ፊልጵስ ኣብታ ዞባ መቄዶንያ ኣዝያ ኣገዳሲት ከተማ እያ ነይራ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 12 ብዘይካዚ ፊልጵስዩስ ሓንቲ ካብተን ኣብ መንግስቲ ሮማ ኣዝየን ክብሪ ዝረኸባ ከተማታት እያ ነይራ ዜጋታት ፊልጵስዩስ ከምቶም ኣብ ጣልያን ዝነብሩ ሮማውያን ዜጋታት ድምፆም
ክህቡ መሬት ክውንኑ ይኽእሉ ነይሮም። ከምኡ እውን ሰብ ፊልጵስዩስ ዝተወሰነ ግብሪ ኣይከፍሉን ነይሮም። ኣብ ከተማ ፊልጵስዩስ ዝተወለደ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሮማ ዜጋ እዩ ነይሩ። ፊልጵስዩስ ኣብቲ ኣውራ ጎዳና ኣገዳሲት መዕረፊት እያ ነይራ። ኣውራ ጎዳና ንሮም ምስ ምብራቕ ዘራኸብ ኣገዳሲ መንገዲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ቤተ መንግስቲ ኣውራ ጎዳና ምብራቕ ዝርከብ ኣገዳሲ መንገዲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ቤተ ክርስትያን ክጅምር ደለየ። ኣብዛ ከተማ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ንጳውሎስ ብፆቱን ንብዙሓት ካልኦት ኣብ ቀረባ ዝርከባ ከተማታት ብስራት ከካፍል መሓገዞም። ገለ ካብዘን ከተማታት እዚኣተን ኣምፖልያን፣ ተሰሎንቄ፣ ቤርያን እየን ነይረን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 1 ይነግረና። ስለዚ ኣብ ፊልጵስዩስ እንታይ እዩ ነይሩ? መጀመርያ ላይ ቤተ ክርስትያን ንክምስርት ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመርሐ ስራሕ ከም ዝነበረ። ብግዜ ጳውሎስ ሰብ ፊልጵስዩስ ብቋንቋ ላቲን ይዛረቡ ነበሩ። እቶም ህዝቢ ግና ኣብ ዕዳጋ ኣብ ከባቢ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ቋንቋ ግሪክ ይዛረቡ ነበሩ። ልቋስን ጳውሎስን ጉጅልኡን ኣብ ወሰን ሩባ ምስ ሰባት ኮይኖም ጸሎት ይገብሩ ምንባሮም ይነግረና። ስለዚ ኣብኡ ድማ ሊድያን ዝነብሩ ዝሰርሑ ሰባት ክርስትያናት ኮኑ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ሊድያ ሃወራዊ ሃሪ እትሸይጥ ነጋዲት እያ ነይራ። ገንዘባን ንዕዮ እቲ ጳውሎስ ዘገልግሎ ዝነበረ ንኣምላኽ ንምድጋፍ ኣውዒላቶ ዝነበረስ እና ማዕረ ክንደይ መንፈሶም ክፍት ዝነበሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ፊልጵስዩስ ከተማ ናይ ነዊሕ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ናይ ምስማዕ ድሌት እውን ከም ዝነበሮም ዝነግረና ኢና። ኣብኡ እቲ ወንጌል ክስበኽ ሰናይ ፍቓዱ ነይሩ እግዚኣብሔር። ስለዚ ብዚ መንገዲ እዚ እዩ ኣብቲ ቦታ ንሱ ወንጌል ተሰብይኹ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ካ ብእግዚኣብሄር እዩ ስራሕ። ናይ እግዚኣብሄር ድምፂ ካ እናሰማዕና ምኽታልካ ኣገዳስን ዋናን ምዃኑ ኢና ንርኢ። ኣብ ቆላሳስ እውን ከድና ንሪኢ ኣለዋን ብጣዖት ኣምልኾ ዝተመልአት ከተማ እያ ነራ። ንመጀመርያ ግዜ ወንጌል ዘብፅሐ ኣጵሎስ ዝበሃል ወዲ እዩ ኣብዚሑ። መዓስ ወንጌል ከም ዝተቐበለ ዝፍለጠሉ ነገር የብሉን። ብዝተፈላለየ መንገዲ ተረዲኸኒ ብሮማ ኮነ ብዝተፈላለየ ከተማታት ናይ ሮማ ናይ ጣልያን ይስበኽ ስለ ዝነበረት ናይ ወንጌል ኩሉ በቲ ጳውሎስ ይሰብኽ፣ በቲ ሉቃስ፣ በቲ በዓል ጴጥሮስ 12 ሃዋርያት፣ ድሕሪኡ በቲ ከዓ ብደቀ መዛሙርት እቲ ወንጌል ተዋዓውዒ ስለ ዝነበረ እሰብ እዚ ብዝኾነ መንገዲ ምናልባት ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ክሰብኽ ክኸውን ክእል ልቡ ተተንኪፉሉ ጎይታ እውን ተቐቢሉ ጎይታ ተቐቢሉ ስቕ ኣይበለን መስኪሩ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ቆላሳስ ቤተክርስትያን ዝመስረታ መጀመርያ ወንጌል ዝሰበኸ ቐሺ እውን ድሓር ዝኾነ እሱ እዩ፣ ኣጵሎስ እዩ። ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ኣጵሎስ ክዛረብ ከሎ ምሁር፣ ፈላጥ፣ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ዘለዎ ናይ ጸሎት ሰብ ሰብ ዝምካሓሉ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና። ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ናይ ኣጵሎስ ኢሎም ይምክሑ ከም ዝነበረ ኢና። እዚ ዓብ ሰብ መዓስ ወንጌል ከም ዝተቐበለ እኳ ተደይተፈልጠ፣ ነገር ግን ወንጌል ተቐቢሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቆሎሴ ከም ዝመስረተ ኣብኡ ዝነበሩ ምእመን ድማ ብደንቢ ገይሩ ይሕዝ ከም ዝነበረ ናብ ክርስቶስ ይመርሕ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ብዘይካዚኦም ኣብ ቆላስያ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ከዓ ኣለው፣ ፊሊሞንን ኣናሲሞስን ዝበሃሉ ማለት እዩ። ፊሊሞን ምናልባት ብኣጵሎስ ወንጌል ተማሂሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሰብ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ዝገርም ክርስትያን እዩ። ጳውሎስ እውን ንበይኑ ናብ ፊሊሞን ዝፀሓፎ ደብዳቤ እውን ሓደ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፋልና ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ሓንቲ ምዕራፍ እያ ዘላታ እታ መልእኽቲ ናብ ፊሊሞን ተፃሓፈት ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ እንታይ እያ ነራ? ኣናሲሞስ ዝበሃል ባርያ ነይርዎ። እዚ ባርያ እዚ ከይዱ ካብኡ ተፈልዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብኡ ብዝተፈላለዩ እዋን ምስ ከደግ እንዳሓር ተማሂሩስ እውን መቸምቲ ከም ዝቐድም ኢለ ዝበልኩይ እቲ ወንጌል ብጣዕሚ ሓያል ምውዕዋዕ እዩ ነይሩ። ምስ ተተንከፈ ወንጌል ምስ ሰምዐ ሰብ እዚ ተቐይሩ ድሓር ንፊልሞን ተፃሒፉሉ ደብዳቤ የስ እወ ኣናሲሞስ ንዓኻ ባርያ እዩ ነይሩ፣ ኣናሲሞስ ንዓኻ ቅድሚ ሕጂ በዲልካ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ዝግብኦ ስራሕ ከይሰርሐ ተሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሕጂ ግን ክርስትያን ኮይኑ እዩ፣ ሕጂ ግን ተለዊጡ እዩ፣ ሕጂ ግን መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ እዩ። ክጅመር ከሉ ንስኻ ባርያ ኢልካ ኣይትሕሰቦ፣ ምክንያቱ ባርነት ሕማቕ እዩ። ባርነት ማለት ናይ ባዕሉ መሰል ዘይብሉ ሰብ፣ ሕጂ ግን ክርስትያን ኮይኑ እዩ ሰብ እዚ። ስለዚ ከም ባርያ ዘይኮነስ ከም ሓውኻ፣ ከም ወድኻ፣ ከም ዓርክኻ ጌርካ ሕሰቦ፣ ንዓይ ብጣዕሚ ኣብዚ ጠቒመኒ፣ ንዓኻ እውን ኣብ ቆላሳስ እንታይ ክገብረካ እዩ፣ ክጠቕመካ እዩ ኢሉ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸሉ ፊልሞን እውን ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ከም ዝሃበ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ዘስተውዕሎ ወይ ድማ ዝሪኦ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? ሕድሕድ ኣማኒ ኣብ ቆላሳስ ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ኣገልጋሊ ነይሩ። ኣገልጋሊ ሲኢልካ ሓደ ተገልጋሊ ሓደ ኣገልጋሊ ይኮነ፣ ብርቱዓት ኣገልገልቲ እዮም ነሮም። ባዕሎም ዝኽኣሉ ኣገልገልቲ እዮም ነሮም። ንካልኦት ዝተርፉ ሰባት እዮም ነሮም። እቲ ዝተቐበሎ ወንጌል ንካልኦት ዘመሓላልፉ ሰባት እዮም ነሮም። ጠንካራታት ሰባት እዮም ነሮም። እሞ ኣናሲሞስን ጎይታ ተቐቢሉስ ቶታሊ ተቐይሩ እዩ። በቃ ናይ ክርስቶስ ባርያ ኮይኑ ኣብ ቆላሳስ ዝነበሩ ኮይኖም ፊሊሞን፣ ኣናሲሞስ፣ ኣጵሎስ ዞም ብምልኦም ኣብ ቆላሳስ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ሓያላት ሰባት እዮም። ጠንካራታት ሰባት እዮም። ምክንያቱ ሓያላት ዘብሎም ነገራት እንታይ እዩ? ኣብቲ ቆላሳስ ከተማ ሓያል ዝኾነ ናይ ስሕተት ትምህርትታት ነይሩ እዩ። ቆላሳስ ብደንቢ ክነፅንዕ ከለና ክትርእይዎ ኢኹም ሓያል ዝኾነ ናይ ኣግኖስቲክስ ዝበሃል ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ኖስቲሲዝም ዝበሃል ትምህርቲ ነይሩ እዩ። ነዚ ኩሉ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ቻለንጅ ገይሮም ብመናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝነብሩ ንካልኦት ዝምስክሩ ዝነበሩ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ንክርትዑ ዝገብሩ ዝነበሩ ናበዝሑ ድማ ዝኽሉ ዝነበሩ ሓያላት ሰባት። ስለዚ ኣብዚ ዘርእየና እንታይ እዩ? መንፈሳዊነት ናይ ግሊ እዩ። ምስ ክርስቶስ ዘለና ርክብ እዩ ሞ ሕድሕድ ክርስትያን ምስ እግዚኣብሄር ዘለዎ ርክብ ኣጠናኪሩ ብፀሎት ብቃል እግዚኣብሄር በርቲዑ ዓብዩ ንካልኦት ክተርፍ ንካልኦት ናይ ምድሓን ምክንያት ክኸውን እዚ ናይ ክርስቶስ ዓላማ ምዃኑ ፈሊጡ ክዓብለዎ እምበር ንድሕሪት ክምለስ የብሉን ወይ ድማ ከምዚ ኣይሞት ኣይህሉ ብሻለኪ ክኸውን ከምዘይብሉ ካብ ናይ ቆላሳስ ኣመንቲ ዝነበሩ ሰባት ቦታ ሽሙ ክንገበር ንኽእል ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ እንታይ እዩ? ኣብያተ ክርስትያን ፊልጵስን ቆላሳስን ክንርኢ ከለና እንታይ እዩ ዝነገረና ብዛዕባ ተን ቤተ ክርስትያናት ብሓፂሩ?
ኣብ ናይ መወዳእታ ክፍልና ነተን ክልተ ቤተ ክርስትያናት ዝነበረ ናዕቢ ዝነበረ ውጥረት ብመንፈስ ምርሕነት እዩ ማዕበል ፀጥ ክብል እውን ክኢሉ በር ከምቲ ድብለኩም ዝነበረ ኢና ተን ኣብያተ ክርስትያናት ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ይኽለን ነይሩ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ባሮት የሱስ ክርስቶስ ናብቶም ኣብ ፊልጵስዩስ ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ኩላቶም ቅዱሳን ምስ ኣጶስቆጶሳትን ዲያቆናትን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ካብ ጎይታናን የሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምስኻትኩም ይኹን። ብዝዘከርክኹም ዘበለ ግዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ኩልኻትኩም ብሓጎስ ጸሎት እናገበርኩ ኩሉ ሳዕ ንኣምላኸይ ኣመስግነኩም ኣለኹ ኢሉ ነቲ ደብዳቤ መጀመርያለ ሓበሬታ ይገልጸሎም። ጳውሎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ከምዚ ኢሉ ይገልጸልና፣ ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ሃዋርያ የሱስ ክርስቶስ ጢሞቴዎስ ሓውናን ነቶም ኣብ ቆሎሴ ዘለዉ ቅዱሳን ብክርስቶስ ኣመንቲ ኣሕዋትናን ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን የሱስ ክርስቶስ ብጸጋን ሰላም ይውረድልኩም። ካልኣይ ቁፅሪ ብዛዕባ እቲ ሰላምን ህድኣትን ይገልጸሎም። ፊልጵስዩስ እሱ እውን ክልቲኡ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዝለኸሎም። ምንታይ ናይ ሰላም መልእኽቲ? እዚ ሓበሬታ እዚ ከ ኣገዳሲ ክኾነሉ ዝኽኣለ ልምንታይ እዩ ልብል ከድና ክንርኢ ከለና ጳውሎስ ኣብ መልእኽትታት ብዙሕ ግዜ ንክርስትያናት ቅዱሳን ኢሉ እዩ ሰላምትኡ ዘቕርብ እዚ ድማ ናብ ቤት ክርስትያናት ብጥምቀት ስለ ዝተጸንበሩ እዩ። ብጥምቀት ካብቲ ናይ ቀደም ኣነባብሮኦም ተፈልዮም ፍሉያት ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዝኾኑ ዘርኢ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ፍሉያት ህዝቢ ክኾኑ መሪፅዎም እዩ። እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ደቂ ተባዕትዮ ከም ምልክት ክግዘሩ ኣዘዞም። ግዝረት ማለት ኣብ ጫፍ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ዕልቦ ዘሎ ቁርበት ይቁረፅ ማለት እዩ። እዚ ምልክት እዚ እስራኤላውያን ካብ ካልኦት ህዝብታት ተፈልዮም ናይ ኣምላኽ ምዃኖም ዘርኢ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ንእስራኤል ከም ፍሉይ መዝገብ ገበሮ። እግዚኣብሔር እስራኤላውያን ቅዱሳን ክኾኑ እዩ ዝደሊ ነይሩ። ዘፀአት ምዕራፍ 19 ፍቕድ 5-6 ምስ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:9 ክሳብ 10 ኣነጻጽሮ ይብለና ሞ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣምላኽ ክርስትያናት እውን ቅዱሳን ክኾን ይደሊ እዩ። ጥምቀት ናይ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ናብ ፊልጵስዩስ ናብቶም ኣብ ፊልጵስዩስን ኣብ ቆሎሴስ ዝነብሩ ክርስትያናት ዝፀሓፎ ሰላምታ ዘነጻጽሮ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ መራሕቲ ዲያቆናትን ሓገዝትን ቤተ ክርስትያናትን ይፅሕፈሎም። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 1 ጳውሎስ ነቶም ኣብ ቆሎሴ ዝነብሩ ቅዱሳንን እሙናትን ንኣምላኽ ዝእዘዙ ኣሕዋት ብክርስቶስ እውን ጽሒፉ እዩ። ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 2 ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ እሙናት ኣሕዋት ክዛረብ ከሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቤተ ክርስትያን ንኣምላኽ ፍሉይ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ንርዳእ ኢና። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቕድ 21 ቆላስያስ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 7 ከምኡ እውን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:12። ስለዚ ጳውሎስ ምስ ኣባላት ቤተ ክርስትያናት መራሕቲ ምስ ቤተ ክርስትያናት ኣብ ፊልጵስዩስን ቆሎሴስን እዩ ዝዛረብ። ኣብ ካልኦት ክፋላት መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ እዞም መራሕቲ ኣብ ቤተ ክርስትያናት ዝገብርዎ ስራሕ ንኣምላኽ ንምሃር ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1:12 ቲቶ ምዕራፍ 1 ኣንብቡ ይብለና እሞ እዞም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እዚኦም መራሕቲ ካብ መጀመርያ ንቤተ ክርስትያን ኣምላኽ ኣገዳሲ ምንባሩ ክንርዳእ እዩ ዝሕግዘና። ስለዚ እንታይ እዩ? ንሶም ቅዱሳት እዮም፣ ዝተቐደሱ እውን ብጥምቀት ክርስቶስን በቲ ዝፈሰሰ ደምን እዚ ኣሚኖም ከም ዝመፁ ንኸዘኻኸር እዩ ዝደሊ። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኤጳፍራስን ንካልኦት ክርስትያናት መራሕቲ ናይቲ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያናት ክኾኑ ኣሰልጢንዎም እዩ። ጳውሎስ መራሕቲ ምስልጣን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕዮ ምዃኑ ምሂሩ ነይሩ። እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ንጳውሎስ ኣብ ከተማታት ብስራት ንኽካፍል ሓጊዞሞ እዮም። ጳውሎስ ብስራት ንምክፋል ንመራሕቲ ቤተ ክርስትያናት መደብ ነበሮ። እቶም ናይ 7ይ መዓልቲ ኣድቨንቲስት ፈለምቲ ፖይኖሮ እውን ነዚ ወጥን እዚ ተኸቲሎም እዮም። ጳውሎስ ነተን ኣብ ፊልጵስዩስ ቆሎሴን ዝነበራ ቤተ ክርስትያናት ቅድሚ ነዊሕ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስትያን እውን ነዚ መደብ እዚ ተኸቲላቶ እያ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 6 ግብሪ ሃዋርያት 11 ፍቕዲ 20 ተኸቲልኩም ኣንብቡ ይብለና ቤተ ክርስቲያን ኢየሩሳሌም ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ዝኽተልኦ መርኣያ መርሒነት እያ ነይራ ኢሉ ኣብ ኣክት ኦፍ ደ ኣፖስቶል ድብል ፔጅ 91 ይገልፀልናና እዚ ናይ ኣድቨንቲስት ናይ መጀመርያትኖም ዝነብሩ ፖይኖራት ወይ ድሞ እቶም ሚሽነሪታት እውን እንታይዮም ገይሮም ዝስራሕ እዚ እዮም ሰሪሖም ትቅድስናኣ ንክርአ ዝገብሩ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ንፊልጵስዩስን ንቆሎሴን ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ዝነገሮም ቅዱሳን ዝብል ቃል ዝተጠቐሙ ዝተቀደሱ ብክርስቶስ ጥምቀት ከም ዝኾነ ኣስታዊሶም ዕዩኦም ከይርስዑ ዝብል ስልጠና እዩ ነይሩ ትነዊሕ ግዜ ዝሰርሑና እዚ መስል ዝናይ ሕዚ ክፋል
እግዚኣብሔር ይባረኽኪ ሓፍትና ሳሌም ፅቡቅ ሓሳብ ስለዝሃብክና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ብዝነበረና መደብ ካብ ፊልጵስዩስን ካብ ቆላሳስን ሎሚ ጀመርናዮ ትምህርቲ ከም ተባረኽኩም ተስፋ ገብር ንዘለኩም ሕቶታት ወይ ርእቶታት ግን በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁጥሪ ሳፅን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብቁጥሪ ስልክና ብ0911451 05 ወይ ድማ ብኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ወይ ድማ
ባ9897745
ብዝብል ቁፅሪ ክትለኡ ኩልና ከም እትኽእሉ እናዘኻኸርና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰስናዩ እናበልና መደብና ብፀሎት ክንወዲእና ንጸሊ ነመስግነ ካብ ሰማያት ነበር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሳና ስለ ዝነበርካን ስለ ዘምሃርካናን ከም ፍቓድካ ብመንፈስካ ድማ ክንምራሕ ንዓኻ ጥራሕ ክንርኢ ናይ እምነትና ጀማርን ናይ እምነትና ፈጻምን ዝኾንካ ጎይታ ንዓኻ ጥራሕ እናርኣና ብዝዓለም ክንጓዓዝ ክትረዳእና ንልመነካ ሕቶታትና ኩሉ ከም ፍቓድካ ጌርካ ክትምልስ ንሕና ውና ባኻ ክንውከልን ብሂወትና ብእምነትና ምደስ ክነብለካ ንልምን ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስም ኣሜን
ኣሜን።